Вие сте со SPS на Македонски.
Во саботата премиерот Христијан Мицкоски најави склучување договор за стратешко партнерство со Велика Британија и земање заем од 6 милиарди евра од новиот стратешки партнер. Оваа вест тој ја соопшти по средбата со британскиот колега Кир Стармер, што се одржа на маргините на самитот во Тирана. Премиерот го потенцира партнерството со една од највлијателните земји во светот. Додека тој зборуваше за милиардите, вниманието на македонската јавност го привлече и веста објавена во британскиот вестник Телеграф, во која се вели дека Македонија би прифатила вдомување мигранти во замена за економската поддршка. Британскиот амбасадор во Македонија Метју Лозон демантира дека во договорот стои таква одредница. Премиерот на саботната заедничка пресконференција со амбасадорот Лозон рече дека основа на договорот е инвестиционен циклус кој ќе придонесе за модернизација на македонските вооружени сили и подлабока интеграција во стандардите на НАТО, поголема безбедност на границите, а ќе овозможи досега најсилна економска соработка меѓу двете влади.
Дел од овие пари ќе бидат употребени за инвестиции во инфраструктурата, изградба на модерна карго и брза патничка железница од Табановци до Гевгелија, инвестиции во здравството и нови болници, завршување на проектот на клиничката болница во Штип, заедно со зградата на новиот медицински факултет, студентски дом со капацитет од 200 легла, изградба на болницата во Кичево, заедно со здравствен дом, реконструкција на клиничката болница во Тетово и така натаму.
Сепак Мицкоски не изнесе детали за условите под кои државата ќе се задолжи и ќе ги добие 6 милиарди евра од Велика Британија.
Јас отприлика контурите ги знам, бидејќи веќе се преговараат со месеци и можам да кажам дека се најдобрите што некој може да ги има на пазарот. Но се уште не е тоа финиширано, се уште не е конечно, иако сме близко до конечно решение, многу скоро до денеска и тоа ќе биде објавено во јавноста.
Прашан како овој заем од 6 милиарди евра ќе влијае на јавниот и државниот долг, Мицкоски рече дека со инвестиции на британските пари ќе се зголеми домашниот бруто производ, па долгот ќе се намали. Дополнително, според него, олеснителна околност е грејс периодот што го дава британската влада со оглед на тоа што Македонија парите ќе почне да ги враќа од 2027 година.
Очекувам да бруто домашниот производ побргу расте отколку долгот, така што очекувам дека во крајна смисла ефектите ќе бидат со намалување на јавниот долг, а не со зголемување, бидејќи станува збор за инвестиции капитални, не станува збор за поземување пари за трошења, социјални трансфери и така натаму. А знаете, во градежниството парите најмалку три пати се вртат. Така што јас не очекувам да има некакви импликации во тие параметри, уште повеќе што првата фактура би требало да стигне на почетокот од 2027 година.
Некои медиуми пишуваат дека британскиот премиер Стармер во Тирана отишол со намера да најде земја со која ќе се договори да прими дел од илегалните мигранти што се населени во Обединетото Кралство. Стармер бил одбиен од албанскиот премиер Еди Рама за изградба на кампови во кои би се стационирале азилантите, чиј престој ќе биде одбиен од британската влада. Британските медиуми наводно пишувале дека како можни приматели на мигранти се државите од Западниот Балкан, меѓу кои Србија, Босна и Херцеговина и Македонија. Прашан за овие прашања во британските медиуми, амбасадорот Лосон демантира и рече дека според договорот соработката околу мигрантите е во делот на разузнавачките информации. Понатаму цитираме: «Сосема друга приказна е тоа што се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам на вистина да бидам јасен во тој дел, затоа што тоа што се договоривме е дека ова е широко партнерство во однос на безбедноста, трговијата, одбраната, образованието и инвестициите», рече Лосон. И премиерот на вчерашната прослава на Унијата на жените на ВМРО-ДПМНЕ зборуваше за ова прашање и рече дека опозицијата ги користи овие прашања за политички цели.
Замислете, седнале, анализирале и во паника и во агонија некои од нивните генијалци измислиле, аха, ке граделе мигрантски кампови. Нешто кое на памет ниту ми паднало, ниту пак некој побарал од нас.
Откако вице-премиерот Александар Николовски ќе го подпише договорот, тој треба да биде ратификуван во македонската влада и во собранието, но и во британските институции. Деталите од договорот, условите за добивање на британските пари и начинот на инвестирање се очекува да бидат познати кога ќе влезе во собраниска процедура. Со оглед на тоа што Велика Британија се соочува со големи проблеми со илегалната миграција, засега стратешкото партнерство нема да значи укинување на визите за македонските државјани. Амбасадорот Лосон рече дека ќе му биде задоволство во рамките на партнерството двете држави да разговараат за ова прашање, но дека миграцијата е внатрешно политичко прашање на Велика Британија. Во саботата се одржа тибок марш за ангелите на родителите на загинатите деца во трагедијата во Кочани и на граѓаните што сочувствуваат со нив. Маршот се одржа под пораката «Системот убива, институциите молчат». Иако поворката се движеше во целосен молк и ниту еден родител не се обрати јавно, имаше јасна порака до игнорантниот однос на надлежните, кои се уште немаат понудено одговорност за трагедијата. Поддршка дадоа граѓани од целата држава. Учесниците носеа транспаренти со пораки «Нема трагедија, има злосторство» и «Пожарот ги изеде телата, системот ги уби душите». За медиумите некои од граѓаните изјавија дека Кочани е мртов град.
Градот е тажен, шо викат, во црно завиен. Нема таа што беше насмевка, овој е веселби, такви работи.
Господине премиер Мицковски, кратка изјава. Не раковите до тука. До тука и засукувате гонетки сите да одговарат кој е сторил криминал и корупција. Значи тоа треба секој да одговара спрема закон и за се да одговара. Значи ова е трагедија голема.
Мирен протест во ред. Добро е додека е мирен. Ова порака многу значи ако се свесни тие што се на власт. Јас не знам кои се на власт и не ме интересира. Знам дека ги добро плаќаме. Сите граѓаните, нели од народни пари си живеат. И овој мирен протест, овој молк многу гласно зборува само кој има уши и памет да ги чуе. Значи нема веќе толеранција на селективност во вакви случаи. Многу скапо го плати Кочани и источниот регион се тоа.
Протестот заврши таму каде што почна во паркот на Револуцијата со едноминутен молк и громогласен аплауз со кој им беше оддадена почит на загинатите и поддршка на семејствата кои упорно ја бараат правдата за виновниците за несреќата. До сега има 60 осомничени за пожарот, меѓу кои сегашни и поранешни функционери. Обвинителството најави завршување на истрагата за еден месец и поднесување обвиненија. Во пресрет на туристичката сезона, охридските нуркачи почнаа со чистење на дното на езерото. Од дното вадат градежен, шут, пластика, па дури и мебел. Во езерото и натаму се фрла се и се што, а најопасни за езерото се материјалите што не се разградуваат со стотици години како пластиката. Нуркачите постојано чистат, но не можат да се надпреваруваат со несовестните граѓани кои секогаш фрлаат повеќе отколку што тие можат да исчистат.
Во езерото имаме еднократна пластика, пластични шишиња. Во оглед на цврстиот отпад имаме некои подобрувања, бидејќи повеќе не среќаваме толку големи габарити како што се бојлери и троседи, но сепак ги има, има индивидуални случаи.
Општината препорачува несовестните граѓани да се казнат, но и дека е потребна поголема информативна акција за штетите од фрлањето отпад во водата. Перо Божиновски од општината изјави.
Зошто да се оди ето со мерки и со казни кога навистина треба секој човек да има да проработи кај него свеста и едноставно тоа е богатство кое што треба да го чуваме.
Ако продолжи негрижата на населението, се заканува целосно уништување на некои ендемични видови од животинскиот и од растителниот свет, предупредуваат еколозите.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.